pats ir negribās, bet tomēr reizi 15 minūtēs ir jāpadarās un nav runa par vienu vai diviem malkiem, bet par glāzi ūdeni. Ja to bieži dara, tad svarīgi došiem būtu nedēļ tikai tīra ūdeni, bet dēļ tomēr kādas vāji vai vidēji mineralizētas ūdeņas, jo izsvīstot mēs zaudējam daudz arī minerālu vielu. Un otra lieta, rūpēties par ādu, pretēji varbūt tam kopējām priekšstatām, ka ja ir karsts, tad ir jāizdzērbjās, un tomēr, laikam, šeit būtu jāatcerās, ka būtu jāvāk kā tāds viegls gaisīgs, bet tomēr visu ķermeni nosedzoši apdzērbs, tad to tā izdzēršanās un tādāšana puspakam tā nav tāda labā praksa, ādai tas tiešām nāk par sliktu. Un, protams, saulesbrīles, ka iespējami kvalitatīvas, kurām ir norādīts, ka viņām ir šie ultravioletā starojuma filtri. Un vēl, protams, var lietot šo te saules aizsargkrēmus. Nu, vienīgi Latvijā, protams, ir viņu lietošana mums ar tiem paradumiem. Tā labā praksa nav īsti iegājusies, ja viņi būtu jāuzklāja kādu brīdi pirms sāk strādāt un jāatcerās, ja mēs daudz svīstam. Vai, teiksim, pa vidu nopeldamies, tad katru reizi viņu tā kārtiņa būtu jāatjauno, un viņi ir jāsmērē pietiekami biezā slānī.